Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Saudara pendengar, untuk siang hari ini, hari Minggu tanggal 11 Juli, tim SBS Indonesia telah merangkum beberapa berita yang menarik, termasuk laporan tentang jumlah penularan di New South Wales yang semakin meningkat, dan Premier New South Wales mengatakan ada kemungkinan jumlah itu akan mencapai 100 besok.
I'm anticipating the numbers in New South Wales will be greater than 100 tomorrow.
Sementara itu, pemerintah federal juga telah meluncurkan kampanye untuk mendorong warga Australia mendapatkan vaksinasi.
Advertising campaign which is targeted to make sure that Australians do that.
Pendengar, mari kita ikuti berita selengkapnya berikut ini. Berita selengkapnya. Sydney masih dalam penguncian yang semakin ketat karena jumlah penularan semakin bertambah. Hari ini New South Wales mencatat total 77 kasus lokal baru COVID-19 dan 1 kematian dalam semalam. Premier New South Wales Gladys Berejiklian mengatakan 33 dari mereka telah berada di komunitas saat menular dan lebih dari 50 dari 77 kasus itu adalah anggota keluarga dekat dari mereka yang telah terinfeksi.
Regrettably, that trend will continue, and given the number of people exposed in the community overnight, I'm anticipating the numbers in New South Wales will be greater than 100 tomorrow. Now, that's what I'm anticipating, and I'll be shocked if it's less than 100 this time tomorrow of additional new cases. So we can't stress enough the importance of not only following the rules, but also realizing the risk.
Premier Berejiklian juga telah meningkatkan kehadiran polisi untuk menjaga kepatuhan terhadap pembatasan penguncian. Hampir 200 petugas polisi telah dikerahkan di seluruh barat daya Sydney yang menargetkan anggota masyarakat yang tidak mengikuti langkah-langkah penguncian yang ketat. Namun, Kepala Kesehatan New South Wales, Dr. Kerry Chen, mengatakan fokusnya tidak hanya di Sydney barat daya saja.
We can't not also keep a very strong gaze on other parts of greater metropolitan Sydney. So it is important across the state to continue to come out for testing. And it was pleasing to see that we had 48,754 tests reported to 8 PM last night.
Sementara itu, pemerintah federal telah meluncurkan kampanye iklan baru yang mendesak warga Australia untuk mempersenjatai diri mereka dengan vaksinasi COVID-19. Ini adalah kampanye vaksinasi COVID-19 senilai $41 juta yang diharapkan dapat membantu merencanakan jalan keluar dari pandemi global. Menteri Pariwisata Dan Dion mengatakan kampanye ini menanggapi mereka yang masih ragu untuk divaksinasi.
One of the things that we'll be very keen to do is to make sure that we're assuring all Australians of the safety of the vaccine and to make sure that they do go out and get vaccinated. And advertising campaign which is targeted to make sure that Australians do that is incredibly important. That's why we have been advertising over the last months, and it's why we're about to step it up again to make sure as we ramp up the vaccine rollout, more and more Australians are getting vaccinated.
Kita menuju ke luar negeri. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, telah memperingatkan bahaya varian Delta COVID-19 yang pertama kalinya diidentifikasi di India. WHO sebelumnya mengatakan bahwa 2 dosis vaksin COVID-19 tampaknya memberikan perlindungan yang kuat terhadap varian Delta. Namun kembali memperingatkan ketidaksetaraan vaksin akan meningkatkan risiko negara-negara termiskin di dunia. Dr. Tedros mengatakan penularan meningkat secara global memberikan tekanan kembali kepada sistem kesehatan.
Delta is the most transmissible of the variants identified so far. Has been identified in at least 85 countries and is spreading rapidly among unvaccinated populations.
Dan WHO tetap bersama dengan beberapa negara berkembang telah meminta pembuatan vaksin untuk melepaskan paten vaksin agar memastikan bahwa orang-orang divaksinasi pada tingkat yang sama di seluruh dunia. Ide tersebut didukung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, namun ditentang oleh negara-negara kaya lainnya dengan industri farmasi yang kuat. Kepala Pfizer di Inggris, Ben Osborne, mengatakan mengabaikan paten vaksin akan mengganggu rantai pasokan perusahaan. dan itu merupakan suatu tindakan yang kontraproduktif.
If you remove IP from this vaccine manufacturing process, what you will see rapidly is other companies who may not actually have any skill, knowledge or expertise or capability of manufacturing a vaccine, procuring the raw materials that are still under relatively short supply for companies like Pfizer and BioNTech and indeed other manufacturers.
Sementara itu di Afghanistan, kelompok Islam garis keras Taliban telah merebut sejumlah penyeberangan perbatasan di utara dan barat Afghanistan. Mereka mengklaim menguasai 85% wilayah Afghanistan meskipun pemerintah membantah angka tersebut. Laporan baru mengatakan pejuang Taliban berada di dalam Kandahar, kota terbesar kedua di Afghanistan, dan awal pekan ini Taliban secara singkat memasuki ibu kota provinsi Baghis di barat dan membebaskan tahanan sebelum mundur kembali. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan pangkalan militer Rusia di Tajikistan siap untuk berhadapan dengan pasukan Taliban jika diperlukan.
The Taliban have quickly taken many border districts and now has control of about 2/3 of the border with Tajikistan. A Russian military base in Tajikistan is equipped with everything necessary to help the republic. If needed, additional measures will be undertaken in the spirit of the Russian-Tajik alliance to prevent aggression or territorial provocations.
Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Amerika Serikat, Jen Psaki, mengatakan pemerintahan Biden berencana untuk mengevakuasi warga Afghanistan yang bekerja pada pasukan Amerika Serikat, namun tidak menjelaskan jumlah pasti orang-orang yang dimaksud. Psaki mengatakan Gedung Putih telah mengidentifikasi sekelompok pemohon visa imigran khusus yang bertugas sebagai juru bahasa, penterjemah, serta kategori risiko lainnya.
They will be relocated to a location outside of Afghanistan before we complete our military drawdown by September in order to complete the visa application process. So they will do it from another location. The additional details of that, I'm just not going to be able to speak to from here. I don't have a number to outline for you, and it's unlikely we will because we are going to, those are the categories that we are prioritizing. I'd also note that these are individuals who are already in the SIV pipeline.
Janda dari Presiden Haiti yang terbunuh, Jovenel Moïse, mengatakan suaminya telah ditargetkan karena alasan politik. Ia menuduh musuh bayangan mengorganisir pembunuhannya untuk menghentikan perubahan demokratis. Pihak berwenang Haiti mengatakan pembunuh asing terlatih yang terdiri dari 26 orang Kolombia dan 2 orang Amerika melakukan pembunuhan itu. Sementara itu, Amerika Serikat telah menolak permintaan bantuan militer dari Haiti menyusul pembunuhan presidennya itu. Haiti ingin pasukan Amerika Serikat membantu mengamankan infrastruktur utama setelah Presiden Moïse ditembak mati di rumahnya oleh tersangka tentara bayaran asing. Sementara itu, setidaknya 1.000 orang berkumpul di luar kedutaan Amerika Serikat di Port-au-Prince setelah keluarnya desas-desus yang tidak berdasarkan bahwa mereka akan membagikan visa kemanusiaan. Seorang pria yang berada di depan kedutaan Amerika Serikat memberikan penjelasannya.
Faced with this reality, the Haitian people are left to themselves. They cannot go out. They want to go to safe places. When people heard the rumors saying that the U.S. embassy is giving exile to the people, they came.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.